1 Samuelit, kapitulli 6. Arka e Zotit mbeti 7 muaj në vendin e Filisteve. Pastaj Filistejt mblodhën priftërin dhe shërtarët dhe thanë, që duhet të bëjmë me arkën e Zotit? Na tregoni mënyrën që duhet të përdorim për ta kthyer përsëri në vendin e saj. Atëherë ata u përgjigjën, në qoftë se e ktheni arkën e Perëndisë së Izraelit, mos e ktheni bosh, por dërgoni me të të paktën një ofertë zhdëmtimi. Atëherë do të shëroheni dhe do të mësoni pse dora e tij nuk ju ndahej. Ata pyetën, çfarë oferte zhdëmtimi do t'i dërgojmë ne? Ata u përgjigjën, 5 hemorroide ari dhe 5000 ari sipas numrit të princave të Filistejve, sepse e njëjta plagë ka goditur ju dhe princat tuaj. Bëni pra disa figura të hemorroideve dhe të mijëve tuaj që shkatërrojnë vendin dhe i thurni lavdi Perëndisë së Izraelit. Ndofta ai do ta zbuz dorën e tij mbi ju, mbi perëndit tuaja dhe mbi vendin tuaj. Pse vallë e ngurtësoni zemrën tuaj, ashtu si egjiptasi dhe faraoni ngurtësuan zemrën e tyre? Kur kreu gjëra të fuqishme midis tyre, nuk i lanë të shkojnë, dhe kështu ata mundën të shkojnë? Bëni pra një qerre të re, pastaj merrni dy lopë qumështore, mbi të cilat nuk është vënë kurrë zgjedha, dhe i mbrini lopët në qerre, por i çoni viçat e tyre në stall larg tyre. Pastaj merrni arkën e Zotit dhe vendoseni mbi qerre. Dhe punimet prej ari që i çoni Zotit si ofertë zhdëmtimi i vini në një shport pranë saj. Dhe rrini e shikoni, në rast se ngjitet në për rrugën që do të çonë territorin e tij, në Beth Shemesh, është Zoti që na ka bërë këtë të keqe të madhe. Ndryshe, do të mësojmë që nuk ka qenë dora e tij që na ka goditur, por kjo ka ndodhur rastësisht. Ata pra, vepruan kështu. Morën dy lopë qumështore, i mbrenën në qerre dhe mbyllën viçat në stall. Pastaj vendosën mbi qerre arkën e Zotit dhe shportën me mit prej ari dhe figurat e hemorroideve. Atëherë lopët u nisën pikërisht në drejtim të Beth Shemeshit, duke ndjekur gjithnjë atë rrugë dhe duke pëllitur, ndërsa po ecnin, pa u kthyer as djathas, as majtas. Princat e Filistejve i ndoqën deri në kufirin e Beth Shemeshit. Banorët e Beth Shemeshit ishin duke korrur grurin në lugin. Duke ngritur sytë, panë në arkën dhe u gëzuan që e panë. Qervja, pasi arriti në kampin e Jozueut në Beth Shemesh, u ndal aty. Aty kishte një gurë të madhë. Kështu ata çan lëndën e drurit të qerres dhe i ofruan lopët si holokaust të Zotit. Levitët hoqën arkën e Zotit dhe shportën që i rrinte pranë, në të cilën gjendeshin sendet prej ari, dhe i vendosën mbi një gurë të madhë. Po atë ditë, njerëzit e Beth Shemeshit ofruan dhe i bën flijë me Zotit. Pasi 5 princat e Filistejve pan këtë gjë, po atë ditë u kthyer në ekran. Këto janë hemorroidet prej ari që Filistejt i dërguan Zotit si ofertë zhdëmtimi. Një për Ashdodin, një për Gazën, një për Askalonin, një për Gathin, një për Ekronin. Dhe min prej ari, si pas numrit të gjitha qyteteve të Filistejve, që përkisnin 5 princave, nga qytetet e fortifikuara, deri në fshatrat e fushës, deri në gurin e madh e mbi të cilin u vendos arka e Zotit, dhe që qëndron deri në ditën e sotme në fushën e Jozueut, Beth Shemitit. Zoti goditi disa njerëz të Beth Shemeshit, sepse kishin parë brenda arkës së Zotit. Ai goditi 70 njerëz të popullit. Populli mbajti zi për ta, sepse Zoti e kishte prekur me një fatkeqësi të madhe. Njerëzit e Beth Shemeshit thanë, kush mund të qëndroj për para Zotit, këti perëndie të shenjtë? Nga kush do të ngjitet arka, kur të niset nga ne? Kështu u dërguan lajmëtar banorve të Kirjath Jearimit për t'u thënë, Filistejt e kanë kthyer arkën e Zotit, zbrisni dhe çojeni lart te ju.